Vă invit să ne ridicăm, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. În 88 am fost în fosta Uniune Sovietică și mi s-a părut foarte ciudat că moldovenii din Republica Moldova nu se ridicau în picioare când se citea textul. Se ridicau în picioare când cântau. Obiceiuri diferite. Noi avem unul și este bun. Stăm și dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. În seara aceasta am să citesc un pasaj mai lung. Cred că trebuie să citim cuvântul Domnului, pentru că, indiferent cât de abil am fi noi să explicăm și să predicăm Evanghelia, niciodată nu vom egala puterea de comunicare a cuvântului lui Dumnezeu. Haideți să ascultăm 1 Împărați, capitolul 18, începând de la versetul 17. Abia a zărit Ahab pe Ilie și a zis: Tu ești acela care nenorocești pe Israel? Ilie a răspuns: Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Bali. Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel. Pe cei 450 de proroci a lui Bal și pe cei 400 de proroci a Astartei care mănâncă la masa Izabelei. Ahab a trimis soli la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Bal, mergeți după Bal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Și Ilie a zis poporului: Eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când proroci ai lui Bal sunt 450. Să ni se dea doi junci, ei să-și aleagă un junc pe care să-l taie în bucăți și să-l pună pe lemne, fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt junc și îl voi pune pe lemne, fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului, Dumnezeul care vă răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns și a zis: Bine. Ilie a zis prorocilor lui Bal: Alegeți-vă un junc din cei doi, pregătiți-l voi întâi, că sunteți mai mulți, și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. Ei au luat juncul pe care le l-au dat și l-au pregătit și au chemat numele lui Bal de dimineață până la amiază, zicând: Bale, auzi-ne! Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, și săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. La amiază, Ilie și-a bătut joc de ei și a zis: Strigați tare, fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva sau are treabă, sau este în călătorie, sau poate că doarme și se va trezi. Ei au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbiile și cu sulețele, până a curs sânge pe ei. Când a trecut amiaza, au aiurit până în clipa când se aducea jertfa de seară, dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. Ilie a zis atunci întregului popor: Apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de Ilie și Ilie a adres altarul Domnului care fusese sfărâmat. A luat 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Iacov, căruia Domnul îi zisese: Israel îți va fi numele. Și a zidit cu pietrele acelea un altar în numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un șanț în care încăpeau două măsuri de sămânță. A așezat apoi lemne, a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne. Apoi a zis: Umpleți patru vedre cu apă și vărsați-le pe arderea de tot și pe lemne. Și au făcut așa. Apoi a zis: Mai faceți lucrul acesta odată. Și au făcut încă o dată. Și a zis: Mai faceți și a treia oară. Și le-au făcut și a treia oară. Apa curgea în jurul altarului și a umplut cu apă și șanțul. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeul în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că și Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să întoarcă astfel inima spre Tine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul, și a subt și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ și a zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Puneți mâna pe prorocii lui Baal, a zis Ilie, și niciunul să nu scape. Și au pus mâna pe ei, Ilie a coborât la pârâul Chison și a înjunghiat acolo. Până aici cuvântul Domnului, să ocupăm locurile. Probabil că textul acesta este unul dintre cele mai glorioase momente din istoria lui Israel. Niciodată până atunci, nici de atunci încolo, n-a mai existat o provocare a dumnezeilor străini atât de puternică și niciodată n-a mai fost un spectacol, dacă vreți să-l numim așa, atât de grandios, în care Dumnezeu și-a dovedit dumnezeirea sa prin focul care a coborât din cer la jertfa lui Ilie. Așa cum am învățat, Ilie a fost pregătit de Domnul cel puțin 3 ani și jumătate pentru a ajunge la un asemenea moment de culme a activității lui. Mulți dintre noi ne-ar plăcea așa să ajungem foarte repede oameni mari, nu? Dar cineva a zis că dacă vrei să ai recoltă imediat, cultivi castraveți. Dacă vrei însă să cultivi stejari, trebuie să aștepți ani și ani de zile până crește un stejar. Dar oamenii vor rezultate imediate. Cred că și Ilie s-a gândit când l-a chemat Dumnezeu, nu, că o să fie proroc de acum încolo și culmea, după prima sa prorocie, care a durat câteva secunde, Dumnezeu îl ascunde, îl alungă să se ascundă la pârâul Cherit. Suferă umilința aceea să te hrănească corbii, nu? Să-ți dea de mâncare ciorile și să bea apă din pârâu. Nu? După care, culmea ironiei, când te aștepți la o schimbare, când seacă pârâul, nu? Se termină resursele, te aștepți ca Dumnezeu în sfârșit să te cheme la lucrarea mare la care te-a chemat, te trimite la o văduvă și asta din străinătate, din țara lui Izabela. Mândria lui de bărbat, a lui Ilie, este pusă la încercare, nu-i așa? Orice bărbat ar vrea să îngrijească eventual o văduvă, nu? Asta ar mai suna poruncă de la Domnul, dar să te trimite la o văduvă să te îngrijească ea, pe tine bărbat în toată firea, om de la munte, nu? Ca și Ilie. E bine, în casa acestei văduve, în Sarepta, care înseamnă și cuptor, se rafinează caracterul extraordinar al lui Ilie. Ilie trăiește minunea aceea permanentă, puținul care îl are ajunge și încă o dată vreau să subliniez că uneori minunile lui Dumnezeu sunt mai mari, nu prin cantitățile pe care El ni le asigură, ci prin puținul care nu se termină. Pâinea cea de fiecare zi. La un moment dat moare copilul acestei văduve și atunci Ilie se implică personal în minuni. Până acum asistă la ele, este un spectator la intervențiile lui Dumnezeu. Dar acum se identifică cu mortul, se culcă de 3 ori peste mortul acela și copilul înviază. După 3 ani și jumătate, Dumnezeu îl trimite pe Ilie înapoi cu un scop foarte precis. Du-te înaintea lui Ahab, pentru că vreau să dau ploaie peste țară. Prima întâlnire a lui Ilie cu Ahab, ați văzut în loc de salut, tu ești ăla care nenorocești pe Israel. Probabil că fake news a lucrat foarte bine și în timpul acela și toată țara știa că omul care nenorocește pe Israel este prorocul ăsta lui Dumnezeu care a închis cerul, domnule, ăsta e vreun vrăjitor, nu? Are puteri deosebite, a închis cerul și uitați, tot poporul, toată țara suferă din pricina acestui nemernic, nu? Pe care nu-l găsim nicăieri pe fața pământului. Întotdeauna fake news a existat, nu? Probabil nu cu atâta succes ca în zilele noastre. Ceea ce spune Ahab, probabil a zis-o de sute de ori în auzul întregului popor, era răspândită vestea aceasta că omul care nenorocește pe Israel este Ilie. Totdeauna vinovații trebuie să găsească pe cineva să dea vina, nu e așa? Dar Ilie spune foarte clar, nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, pentru că l-ați părăsit pe Dumnezeu, ați părăsit legea lui Dumnezeu și v-ați dus după Bali, după Dumnezei aceștia străini importați de nevastă ta din Sidon. V-ați dus după zeul acesta al ploii, nu? Fertilității, al binecuvântărilor, că pentru ei binecuvântările astea erau, ploua bine și creșteau roadele câmpului. V-ați dus după Dumnezeul acesta și Domnul a intervenit, Dumnezeu a intervenit și seceta aceasta care este peste țară nu este din pricina mea, ci din pricina voastră și a păcatelor voastre. Ce-mi place în versetul 19 și 20, Ilie poruncește lui Ahab. Du-te, adună-ți prorocii, 450 de profeți al lui Baal și 400 ai Astartei. Du-i pe toți la Carmel, unde ne vom întâlni. Adună tot poporul la Carmel. Ce este interesant este că Ahab nu comentează, ascultă, imediat se supune și convoacă adunarea de pe Carmel. Ilie provoacă nu numai pe Ahab și pe prorocii lui Baal, dar provoacă o întreagă națiune. Întrebarea lui Ilie este foarte semnificativă. Până când vreți să șchiopătați de ambele picioare? Practic, Ilie spune, până când vreți să oscilați între două feluri de a trăi, între două concepții, între două religii? Până când vreți să șchiopătați de ambele picioare? Și provocarea este foarte simplă. Astăzi, spune Ilie, vom vedea cine este Dumnezeul adevărat. Și este așa de interesant și frumos exprimarea lui Ilie, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Simplu, dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă Baal, mergeți după Baal. Dar nu încercați să le împăcați pe astea două. Nu încercați să faceți, să vă duceți viața pe fâșia asta, pe granița asta între două religii diametral opuse. Cred că și dumneavoastră ați văzut de multe ori pe mașinile americanilor un semn pe bara din spate, un bumper sticker, coexist, nu? Știți că C-ul ăla, primul din cuvânt, este semiluna islamului și ultima literă este T din crucea creștină. Okay? Celelalte religii au simbolurile lor din celelalte litere, pentru că fiecare literă este un simbolul unei religii. Sună bine într-un fel, nu? Că ce sens are să ne măcelărim unii pe alții pentru că avem religii diferite, nu? Ar trebui să ne înțelegem și să trăim în pace în țara asta. Dar dincolo de îngăduința și toleranța aceasta față de ceilalți care au religii diferite de noi, acest coexist spune ceva mult mai profund. Practic, șchiopătați de toate picioarele, nu? Până când vreți să le împăcați pe toate? Una dintre dramele mele ca și păstor a fost când n-am mai văzut pe o familie tânără venind de la biserică. M-am interesat de ei să văd ce se întâmplă și am aflat că soția fratelui se făcuse musulmană. Nu venea să cred. E adevărat, era o tânără americană crescută într-o familie de creștini, nu? Dar la servici a început să lucreze cu musulmani. La început s-a învelit așa să nu-i supere pe ea ca și ei, pe urmă i-au propovăduit Evanghelia lor și a trecut la musulmani, ca și când treci dintr-o cameră într-alta, care te muți dintr-un oraș într-altul, nu-i niciun fel de problemă. Coexist, nu? Putem să fim de toate religiile. Pe drum discutam cu Rodica. Noi, ca și nație românii, avem și niște calități, că toată lumea spune numai de defectele noastre, nu? Una dintre calitățile noastre ca neam de-a lungul istoriei este că nu ne-am bătut cu nimeni să le luăm teritoriile. Okay? Odată ne-au enervat ungurii și ne-am dus până la Budapesta, dar am venit înapoi acasă și le-am dat țara înapoi. Nu știu dacă au făcut bine sau nu, dar... Nu ne-am bătut cu nimeni să le luăm teritoriile. Asta e eu zic un lucru bun din istoria noastră. Un alt lucru care e foarte bun la români este îngăduința față de credința altora. Dacă ne gândim numai la Franța, la civilizata Franță, nu? Noaptea Sfântului Bartolomeu. I-au omorât pe hugenoți, pe protestanți, într-o singură noapte, zeci de mii de oameni au fost omorâți de catolici. Okay? Gândiți-vă la celelalte țări ale Europei, la războaiele sfinte, care unele au durat 30 de ani, alte 100 de ani. Toate astea au fost războaie religioase, unii împotriva celorlalți. Noi n-am omorât pe nimeni, domnule. Acum câte un popă ne-a mai dat pe la poliție, ne-a mai făcut vreun necaz undeva, dar, în general, românii au fost foarte toleranți cu toate credințele altora. Știți că singurul loc din Europa unde a supraviețuit o religie care este considerată un fel de erezie mare, unitarienii, de exemplu, au biserici în România și românii... Acum, ori din prostie nu ne-am băgat noi, i-am lăsat pe fiecare să creadă ce vrea el, nu? Ori din totuși îngăduință, nu? Că n-am vrut să ne băgăm peste alții și să le facem necazuri. Ei, acest coexist sună bine în contextul culturii americane care propovăduiește toleranța, îngăduința față de ceilalți care sunt diferiți ca noi. Sunt toate bune, până când ăia cu litera C, nu? Scot sabia și ne taie capul că nu suntem ca ei. Voi, spunea Ilie, șchiopătați de ambele picioare, pentru că vreți să împăcați și pe Dumnezeu cel adevărat și pe idolul ăsta pe care l-a dus împărăteasa asta păgână peste țara voastră. Vreți să faceți pe placul și lui Dumnezeu și lui Baal. De aceea astăzi vom stabili, spune Ilie, cine este Dumnezeul cel adevărat. Îi semnificativ, versetul 21, ultima parte, zice, poporul nu i-a răspuns nimic. Oare de ce? Cred că erau nu numai șchiopi de ambele picioare, dar erau și muți, nu? Li se înfundase gura pentru că le plăcea și de Dumnezeu că îi binecuvântează, dar și de Baal că făcea niște petreceri din alea cu orgii și cu dezmățuri. Și atunci au tăcut din gură. Nu știu, ai sentimentul citind textul acesta de mai multe ori că ăștia ar vrea să câștige Baal acum la concursul ăsta. Tac din gură. Când Ilie le spune foarte clar premizele acestei competiții, nu? Între Dumnezeu cel adevărat și Baal, poporul zice, bine. Nu vorbesc că e mult, dar spun câte un cuvințel. Dacă erau americani, ziceau, ok. Ilie provoacă în primul rând pe prorocii lui Baal. Foarte interesant, i-a chemat pe toți și pe prorocii Astartei. Ăștia erau 400, erau mai puțin pentru că Astartei era nevasta lui Baal, nu? Și cum să aibă nevasta lui Baal mai mulți proroci decât Baal, nu? Baal are 450, Astartei are numai 400. Ilie provoacă pe prorocii lui Baal, pentru că Baal este șeful cu ploile, nu? El trebuie demolat. Dacă el este demolat de pe soclu, își ia nevasta și pleacă. Ia și pe Astartea și se duce. De aceea Ilie îi spune la celor 450, duceți jertfă, rugați-vă, chemați-l pe Baal. Au luat juncul, l-au făcut, l-au pregătit și au chemat numele lui Baal de dimineață până la miază. Niciun răspuns, nimic. Săreau în jurul altarului. Striga tare, le-a zis Ilie. A început să-și bată joc de ei. I-a provocat să țipe și mai tare. Au strigat tare după obiceiul lor și au făcut tăieturi cu săbiile, cu sulițele, până a curs sânge pe ei. Imaginați-vă gloata aceea de 450 de oameni demenți, toți plini de sânge, urlând, țipând, țopăind în jurul altarului, un spectacol îngrozitor, îngrozitor. Când s-au dat bătuți, când probabil au început să aiureze, spune Sfânta Scriptură, deci au intrat în transă, au început să nu mai fie coerenți în ceea ce spun. Probabil mulți dintre ei, epuizați de energie, au căzut pe jos. Sunt plini de sânge în jurul altarului. Pe altar este vițelul acela tăiat în bucăți și curge sânge în jurul oameni plini de sânge. Un spectacol îngrozitor. Spune Sfânta Scriptură că atunci când și-au epuizat energiile, când poporul a văzut că nu vine foc din cer de la Bal peste jertfă, Ilie nu s-a mulțumit. Putea să spună, nu ați văzut? Dumnezeul vostru neputincios, nu plecați acasă și nu mai mergeți la templele lui ăsta, că ăsta nu e în stare de nimica. Era jumătate din problemă rezolvată. Ilie spune, acum apropiați-vă de mine, și tot poporul s-a apropiat și Ilie adres altarul Domnului care fusese sfărâmat. Ori de câte ori cineva ridică un altar altui Dumnezeu, neglijează altarul Dumnezeului adevărat. Și asta s-a întâmplat în istorie tot timpul cu Israel. Ilie îl repară și pune cele 12 pietre care reprezintă pe copiii lui Iacov și apoi a pus lemnele, a făcut un șanț și foarte interesant, în criza aceea de apă, nu? În criza aceea de apă, după 3 ani și jumătate de secetă, probabil că erau câteva fântâni din care se mai adăpau, mai ales prorocii lui Baal n-au dus lipsă de nimic în perioada aceea. Suferea poporul. Ilie a cerut să fie turnate 4 vedre de apă peste toată carnea și lemnele de pe altar. Și a făcut-o de 3 ori până când șanțul din jurul altarului s-a umplut de apă, musteatul tot de apă. Și apoi Ilie a făcut rugăciunea aceea atât de simplă, dar și extraordinară în același timp. Ilie cere ca Dumnezeu să fie glorificat, Dumnezeu să-și dovedească atotputernicia Lui prin focul care va coborâ din cer. Cere ca profetul care îl reprezintă pe Dumnezeu, Ilie, să fie adeverit prin semnul acesta. Și apoi cere ca tot poporul să fie trezit spiritual prin semnul acesta care vine din cer de la Dumnezeu, prin dovada divină a Dumnezeului celui adevărat. Știți bine ce s-a întâmplat, a venit focul din cer, așa cum am citit, și poporul a căzut cu fața la pământ și a început să strige, Domnul este Dumnezeu cel adevărat, Domnul este Dumnezeu cel adevărat. Și s-a închinat înaintea lui Dumnezeu. Porunca lui Ilie imediat este, puneți mâna pe prorocii lui Baal, le-a zis Ilie, nici unul să nu scape, și au pus mâna pe ei, Ilie a coborât la părâul Chison și a înjunghiat chiar acolo. Ilie este un om uimitor, este de o energie ieșită din comun. Asistă nu numai la minunea care are loc pe Carmel, la convertirea aceasta în masă a poporului lui Dumnezeu, dar este în stare să conducă uciderea prorocilor lui Baal. Trebuie stârpit din popor acești proroci mincinoși. Ascultați-mă bine, de-a lungul Sfintei Scripturii. Avem nenumărate locuri în Vechiul Testament, în Noul Testament, în care Domnul Iisus spune, păziți-vă de prorocii mincinoși. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Pentru că este unul dintre cele mai formidabile pericole pentru poporul lui Dumnezeu, prorocul mincinos. Acum, există la noi așa un fel de frică să nu ne băgăm, să nu zicem, sună în urechile multora dintre noi, să nu cumva comitem păcatul acela care nu se iartă niciodată, păcatul împotriva Duhului Sfânt, pentru că mulți dintre prorocii mincinoși s-au apărat cu ideea asta, că dacă îi critici, dacă judeci, dacă spui ceva, ești împotriva lucrării lui Dumnezeu și este păcat împotriva Duhului Sfânt și asta nu se iartă nici în viața asta, nici în alălalt. Fals, nu e adevărat. Sfânta Scriptură spune să judecăm. Ba, zice să și luăm ce e bun, că unele lucruri nu sunt chiar bune din ceea ce spun profeții. Dumnezeu, e adevărat, are un mesaj clar, simplu și pe înțelesul tuturor, dar el vine prin mintea profetului care îl reinterpretează, el vine prin limba lui, prin limbajul lui, prin cultura lui, prin obiceiurile lui și modul în care el îl prezintă s-ar putea să denatureze o parte din acest adevăr. De aceea spune, trebuie judecat. Știți care este păcatul împotriva Duhului Sfânt? E foarte simplu. Când pui pe seama diavolului ceea ce face Duhul Sfânt. Știți ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus? Scotea demoni. Și au venit la el și au spus, tu scoți demoni cu Belzebub, cu șeful diavolilor. Atunci Domnul le-a spus, vedeți că ăsta este un păcat împotriva Duhului Sfânt, care nu se iartă. Dar vreau să vă spun că și inversul este foarte adevărat și este tot păcat împotriva Duhului Sfânt. Când pui pe seama Duhului Sfânt lucrările diavolului, când știi bine că nu e de la Dumnezeu ceea ce spui tu, dar spui în numele Domnului și vine dintr-o inspirație demonică, asta este tot păcat împotriva Duhului Sfânt. Nu este subiectul de astăzi, dar nu pot să nu spun aceste lucruri, pentru că sunt convins că sunt foarte necesare în aceste vremuri. Prorocii mincinoși și, din păcate, mișcarea noastră pentecostală a cunoscut enorm de mulți. Sunt pe zone din țară victime care și astăzi trăiesc în tragedii datorită prorocilor mincinoși. Ok? Ei procedează foarte simplu. Diavolul, ca să îți ia banii, de exemplu, vine la tine în vizită și spune, frate Cuc, dacă îmi dai 100 de lei, eu sâmbătă îți aduc 2, fac o investiție formidabilă. Și fratele Cuc zice, mai 100 de lei, ia, 100 de dolari. Sâmbătă vine și îți aduci 100 de dolari, exact, 200, exact cum a zis. Peste o săptămână, două vine și zice, n-ai putea 500 să investești, în 3 zile îți aduc 1000 și să ține de cuvânt. Și apoi îți cere 1000 și îți aduce 2. Și apoi îți cere 10.000 și nu-l mai vezi până-i lumea. Okay? Exact asta face diavolul, îți câștigă încrederea pas cu pas până te duce în eroarea finală. Prorocul mincinos întotdeauna folosește entități nemăsurabile. Iertați-mă, dar câteodată așa sunt foarte supărat când au prorocit de genul ăsta. Domnul nu poate lucra. Cum nu poate lucra Dumnezeu? Care e problema, Domnule? Dumnezeu nu mai este tot puternic. Și de ce nu poate lucra? Nu există unitate în biserică. Bun, dar cu ce măsori unitatea asta? Când o să fie? Nu, operăm cu o entitate care nu poate fi măsurată. Întotdeauna va fi lipsă de unitate, nu? Și atunci este o explicație deja pregătită din avans pentru eventualul eșec a prorociei de astăzi. Nu e unitate, sigur că da. Nu e credință. Ce este foarte supărător cu chestia asta este că îl facem pe bietul om care suferă, e bolnav. Săracul de el este victima bolii și acum îl facem și altă victimă, că n-are credință, domnule, nu? Păi de-aia ești tu bolnav, că n-ai credință, că dacă ai avea credință, te-ar vindeca Domnul, dar dacă n-ai... Și apoi, biserica este vinovată, că nici biserica n-are credință, dacă n-are unitate, credință, dragoste. Păi cum le măsori pe astea? Când este suficientă dragoste ca Domnul să poată lucra? Când este suficientă unitate ca Domnul să poată lucra? Dar prorocul mincinos folosește aceste entități nemăsurabile pentru ca el să iasă bazma curată. Bine, nu s-o vindecat, știu că, dar pentru că n-ați avut credință, n-ați avut dragoste, n-a fost unitate și așa mai departe. Frați și surori, oamenii aceștia care au șchiopătat de ambele picioare, știți ce au făcut? I-au omorât pe prorocii adevărați și s-au împopoțănat cu aia falși. Pentru că culmea, întotdeauna, nouă ne place, întotdeauna s-auzim de bine. Nu-i așa? Iosua este a trecut Iordanul împreună cu tot poporul și este la zidurile Erihonului. Și cum ăsta nu are experiență prea multă ca și general, ca și comandant de oști, ca Moise, dar e un spion foarte bun. A fost spion în Canaan, știe despre ce este vorba și se duce să cerceteze cetatea și se întâlnește cu un om cu sabia scoasă. Care este întrebarea? Zice, tu ești de ai noștri sau de la ăia alați, de la dușmanii noștri? Pentru că ori de câte ori suntem în fața unei prezențe divine, a unei manifestări a lui Dumnezeu, a revelației lui Dumnezeu, ne căutăm avantajele. O, ce bine să fie pentru mine, nu? Prorocia e bună, că mi-a vorbit de bine. O să câștig, o să am succes. Culmea ironiei, am întâlnit în România o serie de oameni de afaceri care toți aveau prorocilor. Toți aveau prorocilor. Cred că primeau parte din câștig. Culmea, mulți dintre ei au dat faliment cu proroci cu tot. Nu, prorocii au mers mai departe, că ei nu falimentează, păcălesc pe alții. Dar avem tendința asta în fața lui Dumnezeu să ne întrebăm, ăsta e în avantajul meu sau ăsta e împotriva mea? Ești cu noi sau ești împotriva noastră? Este un episod tot în viața lui Ahab. Cred că din prima parte a lui, prima parte a vieții sale, s-a încuscrit cu Iosafat, împăratul lui Iuda. Acum nu știu exact care și-o da fata și care băiatul, dar erau cuscri. Și cuscri s-au adunat să meargă la război împotriva unei cetăți, Ramatul din Galad. Și cum Iosafat era mai spiritual, mai aproape de Domnul, zice, auzi, cuscre, ar trebui să întrebăm pe Domnul înainte să plecăm la război, ce zici? Ai ceva proroci pe aici? Și avea ăsta. Și a dus prorocii imediat și toți au zis, Domnul o să-i dea pe toți în mâna voastră și o să fie om. Probabil că Iosafat a mirosit că nu-i ceva în regulă, așa zice, nu mai ai pe alții. O, zice, dar mai este unul, dar pe ăla nu-i bun, domne. Zice, ăla întotdeauna îmi zice de rău. Ăla întotdeauna îmi zice de rău. Și îl duc pe Mica. Ce este interesant, că delegații care au plecat la Mica l-au pregătit și au zis, mă, omule, fii atent, să nu faci prostii. Toți ăia la prorocii au zis de bine, domnule, au zis de victorie. Spune și tu, ca atare, nu? Avem tendința întotdeauna să căutăm, să auzim ceea ce ne place. De aceea ne dăm învățător după inima noastră. ne ducem după aia care ne gâdile urechile în mod plăcut. Nu-i așa? Ăia-s buni care au exact aceleași păreri teologice cu noi. Este cineva din România care mă calcă pe toți nervii, îl șterg tot timpul de pe toate conturile, de iară vine și pune întrebări, domnule, tot felul de întrebări. Dar nu pune întrebări pentru că nu știe, ci pune întrebări ca să spună, vezi, tu ești prost și eu sunt deștept. Exact cum mergeau la domnul farisei să-i pună întrebări. Nu? Și domnul știa exact. Ei, ce se întâmplă? Întotdeauna ăia îs buni care au aceeași teologie cu noi, care ne confirmă erorile. Vai, no, ai auzit? Extraordinar, fratele. Cum zice ceva care nu-ți convine? Cum zice ceva care îți contrazice, eu știu, teoriile care le ai deja? Ăsta nu-i bun. Ăsta e eretic. Eretici sunt toți aia care au alte păreri decât noi, așa-i? Aia sunt eretici. Există acest pericol formidabil să ne creăm prorocii noștri. Și dacă Dumnezeu nostru este fals, atunci și prorocii noștri vor fi falși și vom infecta lumea din jurul nostru cu o religie falsă. Îmi place că Ilie nu taie colțurile, Ilie nu face scurtături. Ilie merge direct la obiect, le spune foarte clar, dacă Baal răspunde cu foc din cer astăzi, mergeți după el, ca și Iosua de altă dată. Le-a spus, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. În ceea ce mă privește, eu și casa mea vom sluji Domnului, indiferent ce decizii veți lua voi. Ilie este tranșant și provoacă pe împărat, pe proroci și pe tot poporul lui Dumnezeu, care cunoaște în ziua aceea o trezire extraordinară. Lucrurile nu se termină aici, pentru că Ilie e numai la jumătatea drumului. A dovedit că Dumnezeu este Dumnezeu cel adevărat, a dovedit că Baal este fals și prorocii lui au fost omorâți, sunt într-o baltă de sânge în pârâu, dar Ilie acum are un alt job mult mai mare, să aducă ploaia peste țara lui Israel. Și vom vedea joia viitoare episodul acela cu rugăciunea pentru ploaie în viața lui Ilie. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă puteți să citiți textele acestea pentru joia viitoare în lecturile zilnice, ar fi foarte bine. Domnul să vă binecuvânteze și El să ne dea credința asta bună a lui Ilie. Să rămânem tari până la sfârșit. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune și să încheiem cu o rugăciune. Trăim vremuri foarte, foarte tulburi. Probabil că un alt Ahab și o altă Izabelă vor aduce zeități noi peste țara asta. Și vor răspândi confuzia și religia aia falsă. Astăzi Biden a semnat ca America să dea bani multor țări pentru avorturi și pentru propagandă pentru avorturi. Deci banii taxelor dumneavoastră și ale banii noștri care îi dăm la taxe să îi împartă pentru cei care omoară copii peste tot în lume, să-i premieze pe ăștia. Asta făcea Ahab când arunca copiii în pântecul lui Baal și îi ardeau în închinarea lor înaintea dumnezeilor falși. Trăim vremuri grele. Haideți să ne rugăm Domnului să trimite un Ilie, să dea un asemenea spirit de trezire spirituală a neamului în care noi ne găsim. Și să înceapă Domnul trezirea cu noi și familia noastră.